Балагат кетмеген кызларынан чечини түшүрүшүнүн өкүмү эме депти. Мушталбар жооп берген болсоңуз.
Бурада иншааллах. Әмді әсілі халетті туылған бұл вақтының 7-ші күнісі шешіні түшіріш шәриетті бұны сүннет деп қараймыз. Чүнкі Расулла салам Жабир ибн Самура оны басқа абылай раватқы хадисте пайғамбар саллаллаху алейхи ғұлам өзінің ақиқасы көре қойылған 7-ші күнісі оның чеш түшірілді деген хадисі бар. Оның ісмі аталады деп. Шу хадисін дәлелдеп тұрып үлім ала. Міне әсілі халетті жаңа туылған бұл вақтының шешіні түшіріш юллық сүннет деп қараған. Ondan gene ulumalar ihtilaf qilgan narsa bu yo'lloq lekin bu har qanday bu vaqt ya'ni mayli o'g'il bo'lsin qiz bo'lsin hammasi ammo bu yo'lloq bo'lgan bu hukm yoki buni qizlar chiqarilamdi deb ihtilaf qilgan sababi payg'ambar aslan boya degandek ayol kishining chishni tushirishni to'stadigan hadisni biz boya deb o'tdik shu bergan javobimizda musharisni dalil qilib turib ulumalar shu bu qanday qaraymiz deganda buni ulumalar ish qil qarash bo'lgan birinchi xil qarash ulumalar bu om hadis bu vaqtdan bo'lsa mayli o'g'il bo'lsin qiz bo'lsin o'xshash bish tushirtiladi chunki payg'ambar ham har qanday g'ulom o'zi go'ri haqiqasi go'ri qo'yilgan eng bishi tushirtiladi dedi bishini tushirish kerak qiz bo'lsa mayli tushirdimiz deb qaragan bir turkum ulmolar yo'q bu faqat o'g'illik xos o'g'il to'g'risi kelgan hadis lekin qiz bilan bishini tushirmaymiz chunki payg'ambar sallallohu alayhi vasallam shu ayol kishining bishini tushirishni to'sqan deb qaragan buni orasida sahih raqi vallohu alam ham ko'pincha ulmolar emasin shayx usmon ulam bo'lsin shayx muhammad misol usmon bo'lsin undan boshqa ulmolar bo'lsin buningda shu kuchlantirgan qarash shu sahih raqida qizining bishini tushirtmaymiz bu tushirtmaymiz degani haromlik emas faqat makruhliq faqat tushirib qolsa makruhni qilgan bo'ladi lekin tushirmaymiz degan qarash sahira qarash yana tug'ilgan bola agar qiz bo'lib qolsa o'g'il bo'lib qolsa tushirimiz bu sunnat lekin agar qiz bo'lib qolsa tushirmay chechini shu bet qo'yib qo'ymiz degan qarash eng sahira qarash mushu dalili sal sahiroq ammo lekin bir masalan kasal sababli yoki chechib yaxshiroq unsin degan sababli yoki pitlab qolgan yoki sirkatib ketgan sababli tushirsam bo'ladi deb qaragan shu durust emas degan ulmolar ham shundoq ba'zan hojat yoki ba'zan shundoq sabablar tufaylidan tushirishsa bo'ladi deb qolgan shunga qizilniki chechini 7-chi kuni tushirmay qo'yib qo'yish o'sha afzalroq agar tushirib qolgan bo'lsam faqat harom demaymiz lekin makruh mana o'sha savolga beradigan javobimiz shu